Վիլյամ Սարոյան, Հարին, թարգմանիչ Հարությունյան. Այդ տղան ծնվել էր աշխարհը նվաճելու համար. Ինչ էլ որ նա դիպչեր, վերածվում էր փողի և 14 տարեկան հասակում հովտի բանկում $600 ավելի փող ուներ, փող, որ ինքն էր սարքել. Նա ծնվել էր վաճառելու համար. 8-9 տարեկան հասակում սեղմում էր դռների զանգերը և տնային տնտեսուհիներին էր ցույց տալիս Օհայոյի նահանգի Թոլեդո քաղաքի նորույթների թողարկման ընկերության արտադրած Հիսուս Քրիստոսի և այլ սուրբ մարդկանց հրաշալի գունավոր պատկերները, հատը 15 սենտ, 4 հատը կես դոլար։ «Տիկին», ասում էր նա այդ վաղ հասակում, «սա Հիսուսն է, տեսեք, գեղեցիկ նկար է, չէ, և ընդամենը 15 սենտ. Սա երևի Պողոսն է կամ գուցե Մովսեսը, դուք ավելի լավ կիմանաք, Աստվածաշնչից»։ Օտարերկրացիների թաղամասի բոլոր տները նա լցրել էր այդ նկարներով։ Դրանք մինչև հիմա էլ տներից շատերում մնում են և, ինչպես տեսնում եք, նա բավական բարերար ազդեցություն էր գործում։ Այսպես շրջելով, որոշ ժամանակ անց նա ճշմարիտ պատմությունների ամսագրի համար բաժանորդներ էր հավաքագրում։ Սովորաբար նա կանգնում էր պատշգամբում և բացելով ամսագրի մի օրինակը նկարներն էր ցույց տալիս։ «Ահա մի կին», ասում էր նա, «որն ամուսնացել է իրենից 30 տարով մեծ մի մարդու հետ և հետո սիրարվել այդ մարդու 16 տարեկան որդուն. Տիկին, ինչ կանեիք դուք այդպիսի մի անելաների դրության մեջ? Կարդացեք և կտեսնեք, թե այս կինն ինչ է արել. բոլորն էլ ճշմարիտ պատմություններ են, ամսական 15 հատ, ռոմանտիկա, խորհրդապաշտություն, գիրք, կատաղի հեշտանք և առհասարակ ամեն ինչ այբից մինչև ֆե, բացի այդ կան խմբագրի մեկնությունները երազների վերաբերյալ. Դրանք բացատրում են ձեր երազները արդյոք ճանապարհ ունեք գնալու, թե փող եք ստանալու, կամ էլ ում հետ եք ամուսնանալու, և բոլորը գիտականորեն ու ճշմարիտ, բացի այդ կան պատշրանքի գաղտնիքներ, կամ թե ինչ պիտի արվի, որ երկար ժամանակ երիտասարդ երևաս»։ Այդ ամսագիրը երկու ամսից էլ կար ժամանակամիջոցում արդեն 60-ից ավելի ամուսնացած կանայք էին կարդում։ Միգուցե նա չէր մեղավորը, բայց որոշ ժամանակ անց բազմաթիվ չնախատեսված բաներ սկսեցին պատահել։ Մի երկու ամուսնացած կանայք, որոնք գաղտնի սիրային կապեր ունեին ուրիշների հետ, իրենց ամուսինների կողմից բացահայտվեցին, և ամուսինները կամ ծեծեցին նրանց, կամ էլ տանից վռնդեցին, իսկ մի կես տասնյակ կանայք էլ սկսեցին աչքերի թերթերունքների քսուկ, լոգանքի աղ, քսայուղ և այդ տեսակ այլ բաներ պատվիրել։ Օտարերկրացիների ոչ թաղամասն աստիճանաբար դառնում էր մի քիչ անբարոյական։ Կանայք բոլորն էլ սկսեցին շրթունքները ներկել, դիմափոշի օգտագործել, մետաքսյա գուլպաներ և իրան նամուր գրկող վերնաշապիկներ հագնել։ Երբ Հարին մի քիչ մեծացավ, սկսեց բանեցրած ֆորդեր, մաքսվելներ, սաքսոններ, շևրոլեներ և էլի ուրիշ փոքր ավտոմեքենաներ գնել։ Սովորաբար, որպեսզի էժան լինի, նա հատը 15 կամ 20 դոլարով միանգամից մի կես տասնյակ մեքենա էր գնում, թե թվակի նորոգում էր, ներկում կարմիր կապույտ կամ էլ որևէ այլ վառ գույնով և 3-4 անգամ ավելի թանկ գներով, քան ինքներ գնել վաճառում էր միջնակարգ դպրոցի բարձր դասարանցիներին։ Նա ոչ միայն քաղաքը, այլև քաղաքի շրջակայքը լցրեց կարմիր, կապույտ ու կանաչ ավտոմեքենաներով։ Բարձր դասարանցիները, գիշերներն ու կիրակի երեկոներն իրենց ընկերուհիներին դրանցով տանում էին քաղաքից դուրս և բոլորն էլ հիանալի գիտեին, թե դա ինչ է նշանակում։ Մի կողմից տղաների համար դա հարմար բան էր, միայն թե մյուս կողմից էլ նրանցից շատերը դեռևս աշխատանք չճարած ստիպված եղան ամուսնանալ, և բացի այդ մի շարք դրանից ավելի վատ բաներ էլ պատահեցին։ Երկու թե երեք աղջիկներ, որոնք երեխաներ ունեցան, չգիտեին, թե ով է իրենց երեխայի հայրը, որովհետև ամեն մեկի հետ բանեցրած ավտոմեքենա ունեցող 2-3 տղա էր ման եկել։ Ինչևէ, աղջիկներից շատերը իրենց համար թեև համպատրաստից, բայց և այնպես ամուսիններ ճարեցին։ Ինքը Հարին աղջիկների հետ հիմարություն անելու համար չափից ավելի էր զբաղված։ Նա միայն մի բան էր ուզում՝ շարունակել փող սարքել։ 17 տարեկանում նա արդեն մի փոքր կարողություն էր վաստակել և հոգեր տանում, որ քաղաքի լավագույն հագնված երիտասարդներից մեկը ինքը լինի։ Իր կոստյումները նա առնում էր մեծածախ գներով, միանգամից մի քանի հատ, քանի որ մտքով նա անգամ չէր կարող անցկացնել, որ որևէ մեկը իր հաշվին շահ ստանա, չէ՞ որ շահելը հենց իր արհեստն էր։ Եթե կոստյումի վրա դրված էր 25 ու 50, հարին վաճառողին առաջարկում էր $12։ «Հեքիաթ մի պատմիր», ասում էր նա, «ես գիտեմ, թե էս քրչերն ինչ արժեն, $12 մեջ դու $2.50 մաքուր շահ կունենաս, իսկ դա ամեն մարդու համար էլ բավական է, ուզում ես համաձայնվիր, ուզում ես չէ»։ Կոստյումը սովորաբար նա գնում էր $15, ձևափոխություններն էլ ներառյալ։ Ձևափոխությունների համար մի ժամ առևտուր էր անում։ Եթե վաճառողն ասում էր, թե թիկնոցը հիանալի է նստում, հարին համարում էր, որ իրեն ծծկերի տեղ են դրել և պնդում էր, որ թևքերը չափազանց երկար են, կամ էլ ուսերը չափից դուրս լայն են։ Միակ պատճառը, որի համար վաճառողներն առհասարակ հանդուրժում էին նրան, այն էր, որ նա լավ հագնվողի համարում ուներ, և նրան կոստյում վաճառելը նշանակում էր ահագին, օգտակար և ձրի ռեկլամանել, որովհետև դա բազմաթիվ այլ ջահելների էլ կբերեր խանութ, ջահելներ, որոնք կոստյումները կգնային սովորական գներով։ Բացի այն, որ հարին ուղղակի զզվեցնում էր, գնումը վերջացնելու պահին անմիջապես սկսում էր խոսել փոխանակման սկզբունքի մասին, ասում էր, որ դա հենց ամերիկյան բիզնեսի հիմքն է, և փորձում էր վաճառողին մի բոլորովին նոր Studebaker վաճառել կամ էլ ապահովագրել երկրաշարժից, և մեծ մասամբ դա նրան հաջողվում էր։ Գործարար մարդկանցից շատերը երկրաշարժից ապահովագրվում էին պարզապես այն բանի համար, որ հարին ձայնը կտրի։ Նա ինքը խափում էր և բնական էր համարում, երբ խափում էին ուրիշները, և դրա համար էլ միշտ անխափանցիկ գներ էր նշանակում և նոր միայն իջնում սովորական գներին։ Դրանից նրա գնորդները բավականություն էին զգում։ Նրանց համար հաճելի էր մտածել, որ հարին տակ է մնացել, բայց նա միշտ կամացուկ քմծիծաղ էր տալիս։ Մի տարի Սան Իոակինի ողջ հովիտը համարյա կործանվեց դաժան սառնամանիքից, որը լրիվ սրբեց տարավ խաղողի ու նարնջի հիանալի բերքը։ Հարին նստեց իր Studebaker-ը և սկսեց շրջել հովտով։ Ցրտահարված նարինջները բացարձակապես անպետք էին, որովհետև առողջապահության կոմիտեն թույլ չէր տա դրանք վաճառել, բայց հարին մի միտք էր հղացել։ Նա մեքենայից իջնում էր և մտնում նարնջենու պուրակները։ Նայում այժմ արդեն անարժեք պտուղներով ծանրաբեռնված ծառերին, խոսում էր ֆերմերի հետ, խորապես ցավակցում նրանց, հետո ասում էր. «Բայց միգուցե ես կկարողանամ օգնել ձեզ. ես կօգտագործեմ ցուրտ տարած նարինջները խոզերին և տավարին կերակրելու համար. Խոզերի համար մեկ է, նարինջը ցուրտ տարած է թե չէ, իսկ դրա հյութը նրանց համար նույնն է, ինչ որ մարդկանց համար, վիտամինները. Դուք նեղություն չեք քաշի, նարինջները ես ինքս հավաքել կտամ և կտեղափոխեմ, իսկ ձեզ կտամ $25 մի չեք, արծերն»։ Այդ տարի նա 20-ից ավելի բարձած բեռնատարներ ուղարկեց Լոս Անջելեսի նարնջահյութ վաճառողներին և ճանկը մի որոշ գումար էլ գցեց։ Բոլորն ասում էին, որ նա ամեն ինչ կարող է փողի վերածել, ամեն ինչից էլ կարող է փող սարքելու հնար գտնել։ Նրա մտքով անգամ չէր անցնում գործասենյակ պահել։ Հարի գործասենյակը ամբողջ քաղաքն էր, և հենց որ ուզում էր մի որևէ տեղ հանգրվանել, գնում էր պարոն Փիթերի գործասենյակը, նստում էր ու դեսից դենից զրուցում փաստաբանի հետ։ Խոսում էր պատահական բաներից, սակայն անընդհատ հետամուտ էր կատարվելիք գործարքներին։ Հետաքրքրվում էր, թե ինչ է հարկավոր անել, որ մարդիկ գործի մեջ փողներ դնեն, կամ էլ հարցնում էր, թե ինչ կարգով են ունեցվածքների վրա կալանք դնում։ Նրան բազմաթիվ մարդիկ էին պարտք, և նա միշտ հետամուտ էր իր փողերն ստանալուն։ Նա սառնարաններ, փոշեցծիչներ, ռադիոընդունիչներ և բազմաթիվ այլ նորաձև սարքեր էր վաճառել այնպիսի մարդկանց, որոնք ի վիճակի չէին դրանք գնելու։ Վաճառել էր պարզապես այդ իրերի մասին խոսելով ու ազդացուցակների նկարները ցույց տալով։ Կանխավճարը տալուց հետո գնորդներ ստիպած էին լինում նաև մնացած գումարը վճարել։ Վաճառելիս հարի միակ առած բանը խոսելն էր։ Եթե մեկը չէր կարողանում ռադիոընդունիչի համար վճարել, հարին կանխավճարից պակասեցնում էր մի $5 և համապատասխան մուրհակ էր գրում, և եթե այդ մարդը չէր կարողանում մուծումները կատարել, հարին կալանք էր դնում կամ նրա տան, կամ խաղողի այգու, կամ ավտոմեքենայի, կամ ձիու, կամ էլ այդ մարդու որևէ այլ ունեցվածքի վրա։ Զարմանալին այն է, որ ոչ ոք երբեք նրան չէր քննադատում բիզնեսի այդ օրինակ եղանակների համար։ Որևէ մեկի ունեցվածքի վրա կալանք դնելիս նա շատ հանգիստ էր և անխռով բացատրում էր, որ դա սովորական արարողություն է ըստ օրենքի։ Դե, էլ ինչ ասես, ինչ որ ճիշտ է, ճիշտ է։ Ոչ ոք չգիտեր, թե Հարիի ինչին է պետք այդքան փողը։ Նա արդեն մի մեծ ավտոմեքենա ու բանկում էլ փող ուներ, իսկ աղջիկներով չէր հետաքրքրվում։ Ուրեմն, էլ ինչի համար էր տնտեսում փողը։ Նրան երբեմն հարցնում են այդ մասին և Հարին երկմտելուց հետո ասում էր. «Ուզում եմ մի կես միլիոնի տեր դառնալ ու գործը թողնել»։ Բայց բավական զվարճալի էր, որ Հարին 18 տարեկանում մտածում էր գործը թողնելու մասին։ Միջնակարգ դպրոցը թողել էր հենց առաջին տարին, որովհետև նրա սրտով չէր դասերին նստելը և աշխատասիրությամբ առաջադիմելու մասին անմիտ քարոզնել լսելը։ Այդ ժամանակվանից ի վեր նա զբաղված էր փող սարքելու միջոցների մասին մտորելով։ Երբեմն նրան հարցնում էին, թե ինչ է մտադիր անելու գործը թողնելուց հետո, Հարին հանկարծակի էր գալիս, շփոթվում և վերջապես ասում էր. «Երևի կգնամ շուրջ երկրա ճանապարհորդության»։ Եթե գնա էլ, մտածում էին բոլորը, ուր էլ լինի, ինչ որ բան վաճառելու է. Գնացքներում, նավերի վրա կամ էլ արտասահմանյան երկրներում նա ինչ-որ բան է վաճառելու, րոպե անգամ չի կորցնի շուրջը նայելու համար, կբացի ազդացուցակը և ուզածդ բանը կվաճառի օտարերկրացիներին։ Սակայն կյանքում ինչ ասես չի լինում։ Հնարավոր չէ կանխագուշակել մարդկանց կյանքի ընթացքը, նույնիսկ այնպիսիններինը, ինչպիսին Հարին էր։ Բոլորն էլ ենթակա են հիվանդության, մահն ու հիվանդությունները ընտրյալներ չեն ճանաչում, նրանք այցելում են բոլոր մարդկանց, բոլորն էլ մահանում են, բոլորն էլ հիվանդանում, պրեզիդենտներն էլ, թագավորներն էլ, կինոաստղներն էլ, նույնիսկ Հարին հիվանդացավ։ Ոչ թեթև, և ոչ էլ այնպիսի մի սովորական հիվանդությամբ, ինչպիսին վիրուսն է, որը կարելի է մի շաբաթում հաղթահարել և էլի առաջվա պես առողջ լինել։ Խեղճ տղան հիվանդացավ թոքախտով, այն էլ ծանր տարատեսակով։ Եվ այսպես Հարին հիվանդացավ, ու հովտի բանկի նրա ողջ փողը նրան կաթիլ անգամ չոքնեց։ Իհարկե, որոշ ժամանակ նա փորձեց հանգիստ տալ իրեն, բայց դա ուղղակի լինելու բան չէր։ Մահճակալում պարկած Հարին փորձում էր ապահովագրել իր լավագույն ընկերներին։ Ինձ այդ մասին պատմեց Սայմոն Գրեգորին, Հարիի հորեղբոր որդին։ Նա ասաց, որ Հարի ուզածը ոչ թե շատ փող ունենալն է, այլ նա պարզապես բերանը չի կարող բացել, եթե խոսքն առևտրին չի վերաբերում։ Սովորական խոսակցություն վարել նա չի կարող, որովհետև այն ամենի մասին, ինչը որ կապ չունի ապահովագրության, ավտոմեքենաների կամ անշարժ գույքի հետ, ամենատարրական բաներն անգամ չգիտի։ Եթե որևէ մեկը փորձում էր խոսել քաղաքականության կամ էլ օրինակ կրոնի մասին, Հարին նեղվում էր և սկսում առ ու ծախից խոսել։ Օրինակ նա հարցրել էր Սայմոն Գրեգորիի տարիքը, և երբ Սայմոն ասել էր, որ 22 տարեկան է, Հարին կատարելապես հուզվել էր և ասել. «Լսիր, Սայմոն, դու իմ հորեղբոր որդին ես, և ես ուզում եմ քեզ մի լավություն անել. Եթե ուզում ես 65 տարեկանում ֆինանսապես անկախ լինել, դու օր անգամ չպիտի կորցնես. Ապահովագրական քարտն էլ հենց մոտս է, դու անշուշտ ի վիճակի ես ապագա 23 տարում ամսական $6.25 վճարելու. Իհարկե, ինչ-որ կինոներից կզրկվես, բայց ինչն է ավելի կարևոր, մի քանի հիմար կինոնկար նայելը, թե 65 տարեկանում անկախ լինելը»։ Սայմոնը, լսելով, թե ծանր հիվանդ Հարին ինչեր է խոսում, քիչ էր մնացել գոռար։ Բժիշկը Հարիի հարազատներին ասաց, որ մեկ կամ երկու տարով Հարին պետք է գնա Արիզոնա, որ դա միակ հույսն է։ Բայց երբ Հարիին ասացին այդ մասին, նա դառնացավ և ասաց, որ բժշկի ուզածն այն է, որ ինքն իր փողերը իզուր տեղը ծախսի։ Նա ասաց, որ իր մոտ ամեն ինչ կարգին է, պարզապես կուրցքը մի փոքր մրսած է, և հարազատներին ասաց, որ բժշկին քշեն։ «Մի ուրիշ բժիշկ բերեք», ասաց նա, «ես ինչու պիտի Արիզոնա գնամ»։ Ժամանակ առ ժամանակ Հարին տեսնում էին քաղաքում, մեկնումեկի հետ արագ-արագ խոսելիս, փորձելով որևէ բան վաճառել նրան։ Բայց մեկ կամ երկու օր միայն հետո նորից անկողին էր ընկնում։ Այսպես շարունակվեց մոտ երկու տարի, տեսնել էր պետք, թե խեղճ տղան ինչպես էր փոխվել։ Նրա տեսքից արդեն սիրտը ահավոր դառնությամբ էր լցվում։ Թվում էր, թե քո առջև աշխարհի ամենամիայնակ մարդն է, բայց ցավալին այն էր, որ գիտեիր, հանկարծ հետը խոսես, կարեկցանք ցույց տաս, կշրջվի ու կաշխատի քեզ ապահովագրել։ Սրանից է, որ քիչ էր մնում խենթանաս։ Հերիք չի, ինքը ոտի վրա մեռնում է, դեռ առողջ մարդկանց էլ ուզում է մեռնելուց ապահովագրել։ Եվ սա այնքան տխուր էր, որ դառնում էր ծիծաղելի։ Եվ այսպես մի օր, սրանից մի քանի տարի առաջ, քաղաքում հանդիպեցի Սայմոն Գրեգորիին։ Վշտահար տեսք ուներ, հարցրի բանն ինչ է, և նա ասաց, որ հարին մահացել է։ Ինքն էլ այդ պահին նրա անկողնումոտ է եղել և մինչև հիմա իրեն վատ է զգում։ Պատճառը մահանալիս հարի ասացներն էին։ Դա սարսափելի էր, մինչև վերջեր խոսում էր ապահովագրության և 65 տարեկանում ֆինանսական անկախության մասին։ Հարի լուսանկարը տպագրվեց երեկոյան թերթում։ Այնտեղ մի մեծ պատմություն կար նրան կյանքի մասին, այն մասին, թե ինչքան ճարպիկ էր հարին, ինչքան պատվախնդիր և էլի ուրիշ այդ տեսակ բաներ։ Ահա թե ինչով վերջացավ ամենը, բայց այսպես թե այնպես այդ խելառ ավանակի մեջ ինչ-որ մի բան կար, որը մեզնից ոչ ոք չի կարող մոռանալ։ Ինչ ուզում ես ասա, նա ուրիշներից տարբեր էր։ Մեզանում նա արդեն լեգենդ է դարձել։ Նրա մահվանից հետո այս քաղաքում բազմաթիվ երեխաներ են ծնվել, սակայն նրանք բոլորն էլ հարիի մասին գիտեն նույնքան, ինչքան որ մենք, և գուցե մի քիչ էլ ավելի։ Կարելի է կարծել, որ նա մի պատմական նշանավոր դեմք է եղել, որի մասին սովորաբար պատմում են երեխաներին, որպեսզի նրանց մեջ պատվախնդրություն կամ էլ նման բաներ ներարկեն։ Իհարկե, նրա մասին գոյություն ունեցող պատմությունների մեծ մասը ծիծաղաշարժ են, բայց միևնույն է, դրանք ապացուցում են, որ նա իրոք նշանավոր անձնավորություն էր։ Հազիվ թե որևէ մեկը հիշի մեր նախավերջին քաղաքագլխի անունը։ Ականավոր դեմքեր էլ մեր քաղաքը չի ունեցել, բայց Հարիի անունը այս կողմերի բոլոր երեխաները գիտեն։ Դա առավել ևս ուշագրավ է, եթե նկատի առնենք, որ նա մահացավ 23 տարին չլրացած։ Երբ մեր քաղաքում մեկը որևէ անսովոր գործ է ձեռնարկում և ձախողվում է, մարդիկ ասում են իրար. Հարին դա կաներ, և բոլորը ծիծաղում են, հիշում նրան, հիշում, թե ինչպես էր նա տենդագին դես ու դեմ վազվզում քաղաքով մեկ, թե ինչպես էր արտացնում մարդկանց և գործարքներ կնքում։ Օրինակ, մի երկու ամիս առաջ ձիարշավարանում մի լարախաղաց հանդես եկավ։ Նա փորձեց լարի վրա սալտո անել, բայց չկարողացավ հավասարակշռությունը պահպանել և ցած թռավ։ Հետո նորից փորձեց ամենասկզբից նվագով, թմբուկի դղրդոցով, որպեսզի զգացվի, թե ինչ վտանգավոր է դա։ Լարախաղացը 3 անգամ փորձեց հնարքը և 3 անգամ էլ ձախողվեց։ Ու երբ 4-րդ անգամ ձգտում էր լարի վրա հավասարակշռությունը պահել, ամֆիթատրոնի հետևի շարքերից մի ջահել տղա ձայնը գլուխը գցած գոռաց. «Հարին բերեք, հարին կանի»։ Հանդիսականները ծիծաղից թնդացին։ Խեղճ լարախաղացը մի պահ շշմեց, իսկ հետո սկսեց իսպաներեն հայոյել հանդիսականներին։ Նա անտեղյակ էր մեր քաղաքի սեփական կատակից։ Այս ամենը ձեզ գաղափար կտա, թե հարին ինչ տեսակ անուն էր հանել, բայց նրա մասին հնարված ամենացիծաղելի պատմությունները նրանք են, որոնք նկարագրում են հարին երկնքում կամ էլ դժոխքում երկրաշարժից ապահովագրելիս, ավտոմեքենաներ վաճառելիս և էժան գներով հագուստ գնելիս։ Հարին ծնվել էր աշխարհը նվաճելու համար, նա ուրիշներից տարբեր էր։ Բոլորն էլ սիրում են ծիծաղել նրա վրա, բայց միևնույն է, ողջ քաղաքն զգում է նրա պակասը, և չկա մեկը, որ ճանաչեր նրան և չուզենար, որ նա այդ իսկական ամերիկյան գործարարը մեր մեջ լիներ, տենդագին վազվզեր քաղաքով մեկ, խոսեր մեծ բիզնեսից և ռեկլամաներ։